Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или трудещите се? Кой е по-силен? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И имам удоволствието да кажа виртуално добър ден на министър, защо я произведох министър, президента на КНСБ, Пламен Димитров. Здравейте, не ви пожелавам още да сте министър.
Здравейте, нямаме такива емерации.
Обаче как ще коментирате смените на министрите? Новия министър на икономиката?
Ами човек от кариерата, който очевидно има желание да върви напред с бързи темпове. Да видим. Не мисля, че трябва да коментираме министрите, а по-скоро политиките, които трябва да бъдат реализирани. Хората протестират, защото искат някои, част от хората да бъдат точни, някои несвършени дела във времето назад да бъдат ускорени и веднага да има решение. Така че това е по-важното. Какво се предлага като мерки? Иначе 6 месеца преди края на мандата, не съм сигурен, че каквато и смяна да бъде направена, тя може да се развие и да докаже, че е била по-добра от предишната. Но,
отново казвам, това не е най-важно. Както има една умна мисъл, господин Димитров, успелите хора коментират политики, а не успелите коментират хора. Така че ние дайте да коментираме политики.
Да.
Какво е ценното в мерките, които правителството предложи и започва екстремно да прилага? Сега беше министъра на икономиката новия тук, който вече създаде кризисен телефон, създаде имейл адреса, сигнали, създаде и платформа как да се попълват документите на тези, които искат да получават съответните помощи по съответните европейски програми.
Ами първо, част по-скоро обявение преди повече от 3 месеца вече пакет в икономическата част за подкрепа на ликвидността на фирмите трябва да стане реален. Всички знаем вече от много места оплаквания, това число и съмнения за корупционни механизми, но тъй или иначе това не стигна до много от фирмите и това създаде маса проблеми в момента, за да могат те да запазят наистина своите пазари, своите кондиция и оттам и заетостта на хората. Добре, че мярката 60 към 40 беше работеща, чрез нея де-факто бяха запазени 200 000 работни места към момента, но отново казвам, това не значи, че фирмите са в добро състояние. А можеше да бъдат, тъй като ресурсът беше наличен и можеше да стигне до тях 2-3 месеца преди днешния ден. Така че това е едно. Второ, отдавна говорим, може би от края на месец май с бизнеса, за конкретни мерки, които трябва да обусловят втория пакет. Виждаме повечето от тях сега, отново 2 месеца по-късно. Времето, фактора време в борбата с негативните икономически и социални ефекти от пандемията е изключително важен. Всъщност за това има и в много области несвършена работа и хората имат усещането, че можеше да бъде и по друг начин. Сега този пакет обаче дава надеждата, че този 1 200 000 000 ще стигне по-бързо до хората. 800 милиона от тях, т.е. 2/3 са социални мерки и аз наистина ги приветствам, тъй като това бяха много и наши предложения, които бяха направени във времето назад. Около 320 милиона от 800 милиона, разбира и по 50 лева на месец, ще получи всеки пенсионер в следващите 3 месеца, което е една сериозна подкрепа за най-бедните или част от най-бедните българи на прага на есента и зимата. Друга огромна всъщност част от тези средства на 280-90 милиона лева отиват за подкрепа на доходите на работещите в редица агенции и структури, които всъщност бяха и са на първа линия в момента, за да се справяме с здравните, но и социалните и икономически предизвикателства, които стоят пред нас. Така че около 30% увеличение на доходите на, по мои сметки, някъде около 100 000 души работещи в тези агенции, или това значи за по-бедните от тях средно около 200-250, пък някъде и малко повече лева, е сериозен така жест. Не, всъщност конкретна политика, която ние отдавна настояваме за нея.
Добре,
на последно място... Да?
Господин Димитров, да ви прекъсна обаче, драстично е спадането на брутния вътрешен продукт за цяла Европа, някъде около 17,18%. Защо? Вие...
Вярно е, със сигурност това не е изненада. Всички анализатори предсказваха, че втората половина на годината, особено това 3 месеца, в което влязохме вече, всъщност ще бъде най-тежкото. Вече видяхме отчетните данни на Съединените щати, на Германия, прогнозата за Европейския съюз, и те само потвърждават този спад. Да се надяваме, че нашия спад, както беше и заложен, ще бъде малко по-малък от средно европейския, но сигурно ще бъде по-висок от заложения в актуализирания бюджет от предходния финансов министър. Аз сметам, че ще бъде някъде между 5 и 7% на годишна база спада на икономиката. И дай Боже да почне много бързо възстановяване. Това зависи от този пакет, който говорим преди малко, тези средства, които стигнат до хората и до фирмите, и създаването на още един такъв, за който ще говоря след маничко, само да довърша предния, който така не изчерпахме. Има 122 милиона в тези социални мерки, които са ориентирани към хората с увреждане.
И да, това е много важен въпрос.
Не разбирам защо в момента част от тях, една малка част би казал, тъй като чухме и другите, днес от много организации, които са на и за хора с увреждане, но една малка част, всъщност, които бяха и в основата да бъдат извоювани много от парите, които в момента се така раздават към тях, отново са в някаква протестна акция, което аз не разбирам, при положение, че отново казвам, от 250 милиона през 2009 година, в момента има 1 милиард в този бюджет с тези 22 милиона, повтарям, 1 милиард лева, които отиват за хора с увреждания, за тяхните лични асистенти, за децата и така нататък. Тоест, това са различни видове плащания, и това за бюджет са без 2 милиарда лева пенсии за инвалидност, които тази година държавата ще плати на хората, които са увредени и получават пенсия за инвалидност. Тоест, аз смятам, че наистина всички целеви групи, които са важни, които са проблемни, които имат някаква нужда да бъдат подкрепени, естествено, тук са и безработни лица. Знаете, че беше увеличено минималното обезщетение за безработица, както искахме ние, може би не с толкова, колко трябваше, но все пак беше предвижено нагоре. Хората с минимално обезщетение ще получават повече с около 30% и с 3 месеца повече самото обезщетение. Тоест, затова казвам, че самия пакет е много добре балансиран и се надявам буквално още през август месец да стигне до, както казвам, около 100 хиляди души по заплати, 2 милиона пенсионери и около 5 хиляди души с увреждания.
Много ви благодаря, че се спряхте обстойно на този въпрос, но искам да ви помоля кратко и по същество да ми кажете защо КНСБ предложи нови данъчни предложения.
Вижте, данъчната система в България е най-несправедливата по две линии. Съотношението между косвените и преките данъци всъщност е в полза на косвените. 3/4 от данъчните приходи, основните данъчни приходи, за да кажа така, се формират от косвени данъци. Преди му ДДС и акцизи и някои мита. Преките данъци, данъка върху доходите и данък печалба на фирмите всъщност генерират наистина една малка част от общите данъчни приходи, което само по себе си натоварва повече по-низко доходните слоеви, т.е. косвените данъци и средно доходите в това число. Това от една страна. От друга страна, между преките данъци ние плащаме като физически лица около 4 милиарда пари данъци в бюджета, а фирмите плащат по-малко от 3 милиарда, 2,8 милиарда. А няма такова съотношение в никоя държава. Винаги бизнеса плаща повече от хората. Поради тази причина ние решихме, че е време сега да лансираме една нова теза, която да ребалансира системата, предвид това, че вървим към избори. Така или иначе, дали ще бъдат пресрочни или ще бъдат нормални, в следващите 6 месеца преди избори трябва да се отворят сериозни теми. Ние смятаме, че данъчната политика и данъчното натоварване, от кого се взема, защо от него и колко всъщност и на кого се дава, са основните теми за дебати и политика, които партиите би трябвало да лансират. Ние предлагаме реформа, намаляване на данък добавена стойност от 20 на 15%, увеличаване на данък печалба от 10 на 15% и забележете въвеждане на необлагаем минимум и леко ребалансирането му в данъчните приходи от общия доход с 15% ставка. Това сума сумарно значи, че всеки български работник и служител, този, който плаща данък върху дохода и естествено потребява, до нива от 3, 4 и повече хиляди лева на месец доход, всъщност ще получи разполагаем доход.
Това господин Димитров стига...
Фирмите, които плащат данъци, ще могат и най-вероятно ще имат нужда да платят повече.
Обсъждано ли е това, господин Димитров, с работодателите и с управляващите?
Някои работодатели, да. Но сумарният ефект, естествено, е казан в полза на хората. И това значи 4 милиарда и половина лева. Това е всъщност ефекта, който би останал на годишна база в различните категории по-ниско доходни, средно доходни, но и високо доходни групи от населението. Затова казвам, че това не е как да кажа, да вземем от богатите, да дадем на бедните, както някои предлагаха, нещо подобно. Това е да вземем от фиска, т.е. да загуби бюджет от края на кращата, да дадем на всички категории български граждани, които работят, забележете, независимо дали са, пак много казвам, с високи заплати или с ниски заплати, или пък са средни, и да увеличим малко данък печалба на тези фирми, които печелят в края на кращата, и плащат този данък, който казах преди малко, е, че най-ниският в Европейския съюз и като данъчни приходи, и като ставка. Така че това е, ние предлагаме да се намалят данъците на хората и по този начин, отново казвам, да оставим разполагаем доход на всеки един от тях. Знаем, че личното потребление и домакинствата в крайна кащата са основният двигател на растежа на икономиката. Не е износа, за добро или за лошо, и той има своя дял, но да реш по-малък, заедно с правителственото потребление в момента, личното потребление движи целият бизнес напред като цяло, тъй като частният сектор, знаете, че в момента е в сериозна криза и не само в България, и някой трябва да движи растежа напред. Затова казвам, че данъчната реформа е много подходяща в момента, както да стане по-справедлива, така и да остави повече разполагаем доход.
Един последен въпрос преди финала, но да се разделим, господин Димитров. Каква оценката вие сам преди малко заговорихте за избори? Предсрочни или редовни, но те предстоят. Каква оценката ви на това, което се случва? Застрашена ли е националната сигурност от тия записи, които се разпространяват за министър-председателя? И докъде ще доведат тези протести?
Вижте, ние видяхме общата оценка на обществото, че преобладаващата част подкрепят основанията за протести. И всеки си има своето основание от корупция през липса на справедливост, което и да значи то, тъй като там има много лица, през социални проблеми, през неравенство, доходи и така нататък. Тоест, основаните протести има независимо от това, което казваме вече, че имаме двуцифрени ръстове на доходите през всичките години и така нататък. Но дайте да видим наистина, най-накрая формата на протест трябва да е до там, че всъщност да не нарушава свободата и правата на останалите граждани. Според мен това, което става вече с блокирането на Орлов мост и опита да се блокират магистрали, преминава тази граница. И аз съм убеден, че преобладаващата част от обществото мислят по този начин, като това всъщност води след себе си рисковете самия протест да почне да губи одобрение и най-накрая може би да свърши нещо това, което се очаква.
Виждат ли ви се предсрочни избори?
Всичко е възможно според мен. Аз лично на този етап мисля, че не се виждат, но не е изключено и да се видят. Както знаете, всички знаем в край кащата, от избори днес бързи имат изгода точно те, които искат да свалят протестиращи от власт. Така че не знам дали някой ще им направи услуга, но оставането на власт до края на мандата, изпиването на чашата на това управление до края, горчива, сладка, не знам, изборите ще покажат. Това е тя, може би, е най-разумният изход от ситуацията.
Един въпрос не ми отговорихте. Застрашена ли е националната сигурност с тези записи, които излизат от дома от кабинета.
Нямам компетенция, госпожо Банаска, да коментирам. Аз все пак съм синдикалист, така че може би към някой друг трябва да бъде този въпрос.
Добре. Прощавам ви липсата на отговор. Благодаря много за това интервю, беше много важно.
И аз благодаря.
Желая ви поне малко и за кратко почивка.
Благодаря.
И след две минутки ще се чуем и с работодателите. Васил Велев, председател на АИКБ, коронавирусът или работодателите? Кой е по-силен?